Þorsteinn, Þórður, Þorkell, Þórir, Björn, Grímur, Þorbjörn, Helgi, Þorgeir, Þórarinn, Þorgrímur, Sigurður, Þorvaldur, Ketill, Einar, Þorgils, Bárður, Eyjólfur, Þormóður, Eyvindur, Þorleifur, Þórólfur, Oddur, Ormur, Hrafn.